السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Wajib bagi kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi hanya untuk Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita untuk mengenal dinul Islam, agama Islam, syariat Islam, memberi kita hidayah taufik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak akan mampu menjalani ini semua kecuali dengan hidayah petunjuk taufik dari Allah. Kita tidak akan menjalani ini seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita hidayah, tidak memberi kita pertolongan taufik untuk menempuhnya. Alillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Urusan seluruhnya sebelum dan sesudah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan ini. Betapa kita bersyukur tentunya. Nikmat paling besar dari berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada makhluk-makhluk. Nikmat hidayah, petunjuk, berislam, beriman. Pada saat banyak dari manusia tidak mendapatkan. Wa qalilun min ibadiyash syakur, kata Allah, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah juga mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau menaati mayoritas penduduk bumi, mereka niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Mayoritas penduduk bumi di atas kekafiran. Yasudduna an sabilillah. Mereka berjuang untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi sampainya hidayah, petunjuk, penjelasan ilmu hujjah tentang keindahan Islam, tentang kebagusan Islam, tentang kemuliaan Islam, karena realitasnya manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah, yaitu di atas kecenderungan kepada Islam, kepada tauhid, berserah diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak mengangkat Tuhan sesembahan selain Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ketika datang hidayah, penjelasan, hujjah, ilmu, bayan tentang Islam, maka orang yang akalnya sehat, ya, dia normal, berpemikiran jernih, dia akan melihat, dia akan mengetahui betapa indahnya Islam, dan dia akan tertarik dan sejalan dengan fitrahnya yang dia diciptakan di atas fitrah itu, condong dan cenderung untuk mengikuti Islam. Bukan karena Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, رجل يولد على الفطرة. Setiap anak yang terlahir di bumi dilahirkan di atas fitrah. Fitrah adalah Islam. Tetapi kenapa ada orang yang menyimpang dari Islam? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa rawahu alladani yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang kemudian memalukannya karena ada tarbiyah. Ketika anak itu mulai bisa dididik, mulai belajar berbicara, mulai menyimak dan memahami, karena dia pendidikan dari orang tua yang kemudian menentukan. Jika kedua orang tuanya mengajarinya menjadi Yahudi, jadi Yahudi. Jika kedua orang tuanya mengajarinya jadi Nasrani, jadi Nasrani. Jika kedua orang tuanya mengajarinya jadi Majus, jadi Majus. Jika kedua orang tuanya mendidik dia di atas tarbiyah Islamiyah, mengajarinya Islam, maka dia akan sejalan dengan fitrahnya, akan menjadi Muslim yang baik. Oleh karena itu dijelaskan oleh ulama pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, la ifraha fid din wa tabayyana ar-rusyd min al-ghayb faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa lan tusawwa wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam beragama, sifatnya pilihan, ikhtiar. Setiap insan telah dibekali oleh Allah kehendak, ikhtiar untuk memilih sendiri. Diberi akal untuk berpikir, untuk mencerna. Diberi pendengaran untuk mendengar, menyimak. Diberi penglihatan untuk melihat. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Para rasul telah diutus, kitab-kitab telah diturunkan, hujjah telah ditegakkan. Tanpa kebenaran dari kebatinan, tanpa kebenaran Islam, keindahan Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan maslahat untuk maslahat manusia dan menjaga, menghindarkan mereka dari maksiat. Asalkan tarbiyah pendidikan itu lurus, tarbiyah Islamiyah dan tidak menyimpang, sejalan dengan fitrah, maka akan mudah diterima. Tidak perlu pemaksaan. Setiap orang memilih jalannya sendiri. Barang siapa kufur terhadap tauhid, penyembahan kepada selain Allah, dan dia beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembahnya di dunia ini, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan lepas. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa. Artinya, setiap anak yang lahir diciptakan di atas fitrah, di atas Islam, kecenderungan kepada Islam, menyusul fase berikutnya tarbiyah. Tarbiyah Islamiyah mengajarkan Islam sehingga mengenal keindahan dan kebagusan Islam, akal yang sehat, akal yang jernih, bisa memahaminya, kemudian dia akan memilih dengan sukarela Islam. Ada pun pemaksaan masuk dalam Islam, seseorang masuk dalam Islam dengan terpaksa, tidak ada gunanya. Karena Islam itu dasar, ya dasar, ya ikhtiar, pilihan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya disebut sebagai Nabi rahmat. Nabi pemberi kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad Nabi alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mendukung kerasulannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh sungguh benar-benar telah datang seorang Rasul yang diutus oleh Allah dari jenis kalian sendiri. Jadi dari kalangan manusia, sebangsa manusia, bukan dari kalangan malaikat. Karena akan berinteraksi langsung dengan manusia. Dan dari kalangan bangsa Arab. Namun risalahnya umum. Kafatan linnas, untuk seluruh manusia Arab dan non-Arab. Dari seluruh alam semesta. Rahmatullah. Terja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum, kata Allah. Berat bagi diri Rasul itu hal-hal yang memberatkan kalian. Apa-apa yang memberatkan, menyulitkan kalian akan memberatkan dia. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam hari petunjuknya, ajarannya, ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ikhtiyar. Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wassalam diberi pilihan antara dua perkara, dua urusan. Jadi urusan agama, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam mesti memilih yang paling mudah, yang paling ringan. Selama itu tidak mengandung dosa. Dalam setiap perkara. Dan setiap urusan jika diberi pilihan antara dua perkara, Nabi alaihi salatu wassalam memilih yang paling mudah. Selama tidak mengandung dosa. Nabi tidak ingin memberatkan umat. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam, misalkan ketika Nabi melakukan salat tarawih di masjid, kemudian ada sebagian sahabat mengetahui hal itu, kemudian ikut di belakangnya. Ikut di belakangnya berjamaah tanpa disalah di belakang. Kemudian sahabatnya ikut memberitakan, mengabarkan kepada sahabat yang lain. Malam berikutnya bertambah juga jamaah salat tarawih. Terus tersiar. Malam ketiga lebih banyak lagi. Apa yang dilakukan oleh Anas alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, "Irji'u ila buyutikum. Fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi ila al-masjid." Pulang kalian ke rumah kalian semua, memerintahkan sahabat untuk pulang. Salat di masing-masing. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang yang paling utama adalah sholat di rumahnya masing-masing, kecuali sholat wajib. Lebih utama berjamaah di masjid itu juga terjadi. Dua itu. Dan Nabi alaihissalatu wassalam juga menjelaskan, fa inni khasyitu an tufradu alaikum. Ini illatnya, ini faktornya. Kenapa Nabi menghentikan jamaah tarawih itu? Saya khawatir tarawih ini jika kalian berkumpul berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu semangat berjamaah tarawih. Nabi mengatakan, saya khawatir turun wahyu mewajibkan atas kalian salat tarawih berjamaah. Dan itu berat. Cukup salat lima waktu yang diwajibkan berjamaah. Bagi pendapat yang wajib. Jadi salat lima waktu, ada yang wajibkan berjamaah, fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah, dan ada yang berpendapat salat berjamaah mustahab. Yang jelas lebih utama 27 derajat. Nabi khawatir jika berlanjut berjamaah tarawih bersama sahabat, kemudian turun wahyu mewajibkan tarawih berjamaah. Ini akan memberatkan umat. Nabi Rasulullah SAW azizun alaihi ma anittum. Nabi khawatir akan berat umat, maka dihentikan berjamaah tarawih ketika ini karena faktor tersebut. Bukan berarti salat tarawih berjamaah tidak disyariatkan. Itulah sebabnya di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab menghidupkan kembali sunnah ini dan mengumpulkan kaum muslimin salat berjamaah tarawih dia dengan satu imam. Karena wahyu sudah tidak turun. Sudah tidak mungkin turun wahyu mewajibkan kalian. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, turunnya wahyu untuk diwajibkan tarawih berjamaah akan memberatkan umat. Di masa Umar tidak mungkin, karena wahyu setiap hari. Aman sudah. Maka hidupkan kembali sunnah tersebut. Dan itu menjadi sunnah kaum muslimin. Sebagaimana di awal kaum muslimin, kalau berjamaah di masa ini. Pada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, jadinya mereka ulah nasuk pada umat ini. La amartum bistiwati ma'kulli salatin. Seandainya bukan akan memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwa, sikat gigi, bersihkan gigi bersama setiap kali sholat yang akan dikerjakan. Sholat kami akan dikerjakan. Tapi karena khawatir akan memberatkan, maka tidak diperintahkan. Ya, ini mustahab. Silakan jika ingin melakukannya itu keutamaan, jika tidak, tidak berdosa. Harisun alaikum, kata Allah selanjutnya. Harisun berikut, harisun alaikum. Semangat, perhatian untuk memberi nasihat kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap kaum mu'minin, lembut, penyayang. Sehingga datanglah syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, syariat Islam, syariat yang telah menghapus seluruh syariat sebelumnya sebagai syariat yang paling sempurna. Bersama kesempurnaan syariat ini mudah dan tidak memberatkan, karena beliau Nabi alaihi salatu wassalam itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tentang dirinya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menyukai bagi kalian kemudahan dan tidak menyukai atas kalian kesulitan. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang syariat Islam ini dengan makna Nabi mengatakan, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang hanifiyah, syariat yang lurus, agama yang lurus, tauhid, mengikhlaskan ibadah, lurus hanya kepada Allah. Siratul mustaqim, jalan hanya kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya yang dijadikan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan itu makna la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itulah Islam tauhid yang lurus, shiratal mustaqim. As-samha, penuh dengan toleransi kepada umat, penuh dengan kemudahan. Ada rukhsah-rukhsah, keringan-keringan dalam syariat, dalam perkara yang terkait dengan perintah kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Tidak bisa sholat berdiri karena sakit, jika memaksakan diri sholat berdiri dalam keadaan sakit tidak bisa khusyuk, tidak bisa khusyuk, ya berarti tidak mampu sholat berdiri. Dia bisa khusyuk jika sholat duduk, maka beralih ke sholat duduk. Jika sholat duduk juga dia tidak bisa khusyuk, bisanya khusyuk jika dia berbaring karena sakitnya, maka berarti berbaring. Ada tahapan-tahapan, ada rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan. Di bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa, yang mungkin dan sehat, yang terasa syarat wajibnya. Ketika seseorang musafir, musafir itu adalah kondisi keadaan seseorang tersiksa dengan safar. Fisik ya, biasanya tidak mendukung. Datang rukhsah, boleh tidak berpuasa selama safar. Yang penting nanti dikodok di luar Ramadan, diganti puasa di luar bulan Ramadan. Itu kan keringan. Bukan harus memaksa diri meskipun tersiksa, sampai pusing, muntah-muntah, atau sampai sakit karena memaksakan kita. Begitu pula ketika sakit, ada rukhsah yang sama. Sakit yang memang rasa berat untuk berpuasa, fisik sudah tidak mendukung untuk puasa karena sakitnya.
Sudah dipaksakan.
Hatta kubah masyarakat.
Ada rukhsah untuk tidak berpuasa selama sakit. Yang penting dikoba diganti bulan-bulan Ramadan. Penuh dengan toleransi-toleransi.
Sampai
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat terbesar Nabi alaihi salatu wasalam, yang merupakan kitab suci umat ini, yang merupakan petunjuk pedoman hidup, di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu, yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifat dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mu'izatun min rabbikum. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mu'izatun min rabbikum, telah datang mu'izah, wijanan nasihat dari Rabb kalian, wa shifa'un lima fis sudur, dan obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati yang ada di dada-dada kalian. Wa hudaw wa rahmatun lil mukminin. Dan huda petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disifati bahwa Al-Qur'an itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk pedoman hidup. Barang siapa mengikuti petunjuk Al-Quran, maslahat hidupnya akan terjaga. Dan dia akan terhindar dari kerusakan maksadat kehidupan. Dan itulah syariat Islam yang terbanyak dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagai rahmat, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala merahmati alam semesta ini, merahmati hamba-hambanya dengan ini, demi maslahat hidup mereka, menjaga mereka dari maksiat dan kerusakan hidup, bukan dalam rangka menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini, syariat itu, ya, perintah ini dan perintah itu. Oleh karena itu telah kita baca terkait dengan perintah-perintah kewajiban, fattaqullaha mastata'tum. Ada rukhsah-rukhsah sesuai dengan kemampuan, dekatkan sesuai kemampuan. Tidak kemudian seseorang dipaksa meskipun tersiksa, ya, harus berpuasa padahal dia tidak mampu karena sakit. Dia tidak mampu menjadi musafir. Dia sakit tidak mampu berdiri, dipaksa harus, ya, meskipun membahayakan dirinya, sesuai dengan kemampuan. Adapun terkait dengan larangan, terkait dengan hal-hal yang diharamkan, maka, ya, tidak ada pilihan lain kecuali dijauhi. Karena perkara-perkara yang diharamkan itu adalah maksiat, kerusakan, kerusakan hidup. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus dijauhi. Barang siapa menerjangnya, barang siapa melanggarnya, dia telah berdosa. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan dari Rasul, ambillah. Dan apa saja yang dilarang darinya, maka berhentilah. Begitu dalam ayat. Pada hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, datangi kerjakan semampu kalian. Diikat semampu kalian sejalan dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang larangan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang kulaham kepada kalian, tinggalkan jauh. Nabi tidak mengatakan mastata'tum. Nabi tidak mengatakan semampu kalian. Harus jauh semua. Karena pada hakikatnya hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu pada batas kemampuan. Hanya jadi masalah hawa nafsu, syahwat, lemahnya iman jadi masalah, godaan syaitan itu jadi masalah. Artinya, seseorang harus berjuang melawan hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya, mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jika itu hanya diharamkan, tidak ada yang kecuali ditinggalkan. Di antara keindahan Islam dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat yang sempurna ini, syariat yang suci ini, yang indah ini, yang senantiasa relevan pada setiap zaman untuk seluruh kaum, untuk seluruh bangsa tanpa kecuali. Oleh karena itu berlaku untuk alam semesta, untuk seluruh umat manusia tanpa perkecualian. Pasti dari kalian. Kau dari nas. Sampai kemudian Islam mengajarkan keadilan, mengharamkan kezaliman. Keadilan artinya memberikan hak-hak kepada para pemilik hak. Islam mengajarkan siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban memegang hak. Hak yang terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa Taala, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat imannya kepada kita. Nah, wajib kita syukuri. Haknya adalah disyukuri. Hak Allah Subhanahu wa Taala disyukuri atas nikmat-nikmatnya yang tadinya kita tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi seorang insan yang disebut-sebut menikmati kehidupan ini. Dan sekian nikmat yang tidak mungkin kita bisa sebutkan satu persoalan, baik nikmat itu pada diri kita maupun di sekitar kita. Alaba ala insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah mengingatkan, tidakkah kita mengingat, manusia mengingat suatu waktu ketika dia belum tercipta, di mana dia ketika itu? Tidak ada sama sekali, ma'dun, tidak ada sama sekali. Bukan sesuatu yang disebut-sebut dalam dunia. Kemudian Allah ciptakan dia, terlahir di dunia, menikmati kehidupan ini. Yang ditutup darinya, syukuri Allah Subhanahu wa Taala. Tunaikan hak Allah, yaitu jadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi, yang disembah. Jangan pertuankan selainnya, jangan angkat tandingan selainnya, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan menyembah untuk selain Allah, jangan bertawakal kepada selain Allah, dan seterusnya. Ibadah hanya untuk Allah, agama hanya untuk Allah, amal ibadah hanya untuk Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Ini hak Allah, ini yang terbesar. Barang siapa tidak mengenal hak Allah, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mensyukurinya, celaka. Di sinilah pentingnya kita belajar mendalami Islam sehingga kita mengetahui syariat Islam. Apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar kita menjadi bisa menjadi orang yang adil. Di setiap kita ini dituntut adil. Setiap kita dituntut adil dalam menunaikan hak-hak para pemilik hak. Pertama sudah kita dengar, hak Allah Subhanahu wa Taala. Jika kita tidak memberikan hak Allah, ternyata kita ya ada yang tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa Taala. Ada yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mempertuhankan selain Allah, melakukan selain Allah. Berarti dia telah mendzalimi Allah, mendzalimi haknya. Itu zulmun adzim, kezaliman yang terbesar. Sebagaimana dinasihatkan oleh Luqman, sebutkan dalam Al-Qur'an orang saleh Luqman yang bijak mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini ketiga asas hubungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketika dia kata Allah, kemudian horizontal di muka bumi sesama makhluk, berbagai pihak-pihak pemilik hak, Rasul Muhammad. Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Fiha pemerintah yang berdaulat punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Kita wajib menaatinya. Asalkan tidak mengandung maksiat kepada Allah. Asalkan bukan kemungkaran. Semampu kita. Orang tua, kita selaku anak punya orang tua. Punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Orang tua terhadap anaknya punya hak-hak yang wajib dia tunaikan kepada anaknya. Suami istri dalam rumah tangga. Suami punya hak yang wajib ditunaikan istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Tetangga dengan tetangga. Masing-masing punya hak. Dalam kehidupan bertetangga harus mengenal hak tetangga. Yang tua kepada yang kecil, yang muda kepada yang lebih tua. Dan seterusnya. Bahkan sampai terkait dengan hewan peliharaan sekalipun yang kita pelihara punya hak. Ketika kita memelihara, berarti kita siap menafkahi, memberi makan dan minum. Atau membebaskan mencari makan sendiri. Tidak boleh menyiksa. Rahmat. Sampai kita baca dalam hadis dalam Sahih Bukhari, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Kucing itu dikurung, tidak dibebaskan mencari makan sendiri. Karena kucing itu bisa mencari makan sendiri sebenarnya. Jika dia dibebaskan, tetapi dia kurung, tapi dikurung dan dia tidak beri makan dan minum. Tidak dibebaskan untuk cari makan dan minum sendiri, ya. Dia kurung, tapi dia tidak beri makan. Gara-gara itu dia masuk neraka, kata Nabi alaihi wasallam. Islam mengajarkan kasih sayang. Ada sebagian hewan yang justru kita diperintahkan membunuhnya karena jahat, disifati fawasi. Misalkan tikus, jahat, mengganggu, menteror kehidupan kita di rumah, merusak. Ya. Maka diperintahkan dibunuh. Ada faktornya, ada penyebabnya. Islam ini ada. Islam mengajarkan kita sesama muslim untuk saling menyayangi, saling memperhatikan hak, tidak boleh saling mendzalimi. Nabi mewanti-wanti. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kepada umat, mengingatkan mereka pada hajatul wada', haji perpisahan, yang artinya Nabi akan berpisah dengan umat. Sekarang kita ketahui dari sebulan dari ini, yang hanya beberapa bulan. Bulan Rabiul Awal, Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya, mengingatkan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada setelahku kembali kepada kehidupan kondisi seperti orang kafir. Yaitu kalian saling membunuh satu sama lain. Sebagaimana pada masa jahiliyah ini. Bunuh-bunuhan. Tidak ada yang mengenal hak. Tidak saling mengenal hak satu sama lain. Saling menzalimi, saling menindas, saling membunuh, merampas dan seterusnya. Ini menjahiliyah ketika belum ada Islam. Kemudian datang Islam, datang Nabi SAW menata kehidupan mereka dengan syariat Islam menjadi indah. Hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menunaikan hak. Hak-hak yang sudah digambarkan tadi. Nabi mengingat, jangan kalian kembali seperti orang kafir, seperti orang kafir. Yaitu satu sama lainnya saling membunuh. Orang membunuh. Itu perangannya orang-orang kafir. Bunuh-bunuhan perangai orang kafir, perangai muslim ke muslimin juga. Kasih sayang di antara mereka. Ada perselisihan, ada percekcokan. Maafkan, itu lebih baik. Kita lagi dalam Islam memberi maaf. La yazidullahu al-'abda bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba maaf yang diberikan kepada saudaranya kecuali dia tambah mulia. Bukan dia. Tambah mulia dia. Andaikan pun dia memilih untuk membalas,
kezaliman pelanggaran saudara kejahatannya, maka tidak boleh membabi buta, tidak boleh membuat batas. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlu, balas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Yang ini mencaci, balas mencaci, jangan mau dibalas. Ini mencaci, ini memukul, melampaui batas. Ini memukul, ini membunuh, melampaui batas. Ada batas yang benar. Tetapi ada kelanjutan ayat. Bukan sampai di situ Allah mengatakan, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan dengan maafnya itu menciptakan maslahat, menciptakan perbaikan itu. Jadi selesai masalah, tidak berlanjut, dia memaafkan dan berhenti kezaliman yang ada, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indahnya Islam, rahmat, kasih sayang. Nabi alaihi salatu wasallam juga mewanti-wanti pada ayat wada, mengingatkan, inna aradakum alai inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan-kehormatan kalian satu sama lainnya haram untuk dinodai. Hendaknya kalian, makna ini, jangan menumpahkan darah saudara, jangan merampas harta saudara, jangan merusak harga diri, kehormatan, citra saudara, jangan menghibah, menggunjing, merusak citra, nama baik saudara untuk maslahat hidup bersama. Ketika setiap orang berlaku adil, saling memberi hak satu sama lainnya, saling menjaga iman pemerintah, akan tercipta umat yang bersatu, yang saling menyayangi, saling menolong satu sama lain, tercipta maslahat. Sama-sama ta'awun, kerjasama untuk menciptakan maslahat hidup, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menunaikan hak. Andaikan terjadi kezaliman, biar digambarkan tadi bagaimana kondisinya. Dan maaf lebih baik, menciptakan maslahat yang maaf itu lebih baik. Allah menjadikan pahala. Ini gambaran keadaan Islam. Jika individual, umat ini, setiap muslim ya, mengetahui keadaan Islam, mengenal syariat Islam dengan dalil-dalilnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengetahui hak-hak rincian-rinciannya, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang adil, menjadi kebenaran, maka akan dirasakan indah hidup, maslahat hidup, hingga ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikumpulkan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sama-sama bersatu di atas Islam, di atas iman, di atas kebenaran. Di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jannah dengan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua taufik untuk bisa benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam, dan tentunya untuk itu butuh bekal ilmu. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan untuk mempelajari Islam dengan baik, kemudian kita bisa mengamalkannya dengan baik. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.